Ja, dat had ik radio zijn. Salam format de dingetjes. Bugün 2021 yılın 25. oktyabrı hepdenin tisen mevne. Xabarların elgüdem gödetim programmalarına da başlamadan otol bugün tağadın mühüm xabarlarla sizdənstiryar. Mikrofonumun Allah rahat rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda xabarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuň prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymanyny ýene belenti atdakyldy. Şwetsiýada ýerleşen Gunnä şeriaty öz edebiýetleşigini baş bayrağyny döwlet mirat ýadgulyga bermekle karar etdi. Ýewropaly synçylar Tunisdäki taýlawlara açyk we aýdyň taýlawlar diýip baha berdiler. Orsiyet Dünya Fevda Kuramasına ağda bulmak için Gürcistan'ın koyan şeritlerini kabul ederliksiz hataplayar. Şimdi şu beyle kabarların doğal olarak mazmunu ile tanış olun. Şuna Aşgabatda geçirilen Novat'taki yaşulları maslakatında Prezident Berdimuhammedow ve Türkmenistan'ın kahramanı yen belenti atta kıllı. Daşar yurt haber agentlikleri bu aradaki kararın Türkmenistan'ın meclis tarafından kabul edilenliğini haber veriyorlar. Ama Türkmenistan'ın resmi haber agentliği heyadırlıkça bu arada hiç ili mağlumat yayratmadı. Bu vakanın ön yanı düğün Aşgabatda teyada kurulan maslakatlar köşkünün açılışta varası oldu. Esası binası 5 katlarına varat olan bu ulu köşkün matlagatlar zali 3000 adam üçün netlenen. Köşkün açılış davarasına katnaşan Prezident Berdimuhammedow bu davaranın ideyani tiyada köşkte ilkinci hükümet matlagatını da geçirdi. Ondan son devlet lideri Aşgabattaki Mekan Köşkünle Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiginin 14. matlagatına katnaştı. Bu matlagata dün dünyanın 20'den uğrak yurdundan Türkmen diyasporlarının vekillerinin katnaşanlıkları havar veriliyor. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow, Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül ile geçiren telefon gurrundöşlüğünde Türkiye'deki yerlanma bilen bağlanışıklı özgü inancını bildirdi. Şeyle hem prezident Berdimuhammedow, Türkmenistan'ın doğunluk Türk halkına her taraflayın gollu vermeye tayyardığını da nıltadı. Bu telefon gurrundöşlüğünün doğamında iki yurdun prezidentleri Türkmenistan ile Türkiye'nin hizmettaşlıklarının dürlü uğurları bağırada pikir alıştılar. Şwetsiýada neşir işlerini alıp barýan Gunnä şeriaty özüniň ýakynyna geçiren edebi beýatlaşygynyň baş bayrağyny Türkmenistanyň türme tutulmagyna hökm edilen jurnalist Döwlet Murat Ýadgulyw we bermekligi karar edenligini ma'lum etdi. Türkmenistanyň milli garaşdyrlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan we dogduk toprağyň howanlary 2011 ady bilen gurnulan bu beýatlaşyk türkmen diline ýazylan proza we poeziýa eserleriniň arasynda geçirildi. Gunnä şeriatynyň baş redaktory ýazyjy Ak Muhammed Weltapar beýatlaşygynyň baş bayrağyny jurnalist Döwlet Murat Ýadgulyw we bermek barada gelinen bu kararı şeýle düşündürdi.
Döwlet Murat Ýadgulyw bu edebiýatçy, ören gow jurnalist, öz edeni işini şeýle saýgaly, salikatly hem arasda edip bilýän adam. Onuň bir Döwlet Murat Ýadgulyw'un garşysyna edilen edenetdiligi gözüňde tutduk. Şoň garşysyna protest hökmünü birinji bayrağı Döwlet Murat Ýadgulyw'a goşurmagy karar etdik.
Diýip Şwetsiýadaky Gunnä şeriatynyň baş redaktory Ak Muhammed Weltapar bellädi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Ýewropa Birleşiginiň synçylary Tunisiýa geçirilen parlament saýlawlaryna açyk we aýdyň saýlawlar hökmüne baha berdiler. Ýewropa Birleşiginiň synçylarynyň bu baradaky resmi beýanatynda Tunisiýa ýekşenbi güni seçmenleriniň 97%-niň gatnaşmagyna geçirilen bu saýlawlardan synçylaryň hoşallyklary bellenilýär. Tunisiýa köp partiýalyk sistemasyna esaslanyp geçirilen bu ilkinji saýlawlaryň gutornukly netijesi şuň güýçlik ýygnan edilýär diýilip garaşylýar. Şuň Orsiýetiň prezidentiniň kömekçisi Arkady Dvorkovich, Orsiýetiň dünýä sögda guramasyny agda bolmak meselesinde Gürjistanyň goýan şertleriniň Moskwa üçin kabul ederliksizligini aýtdy. Dünýä sögda guramasynyň agdasy Gürjistan, Orsiýetiň bu gurama kabul edilmek üçin onuň Abhaziýany we Gönörte Asiýetiýany garaşsyz ýurtlar hökmünde ikrar etmesini bet etmeliligini öňe sürýär. Orsiýetiň dünýä sögda guramasynyň agda bolmak üçin muňa bu guramanyň ählagdalarynyň şoltanyna Gürcistan'ın da öz razıylığını vermeye zerur olup duruyor. Orsiyet'in ve Gürcistan'ın vekilleri yakın vakitlerden bu mesele boyunca öz ara gepleşik geçirmekle planlaştırıyorlar. Şun Qazaqstanın Ruh Pen Til, yani Ruh bilen Dil adlı yaşlar qurumaty yurdun premier ministri Karim Masimovun wedipetinden çekilmegini talep edip gol yığına iş kampaniyasını geçirýändigini ma'lum etdi. Şun Almaty şäherine geçirilen metduat konferensiýasynda bu qurumanyň aktivisti Inga Imanbay Ruh Pen Til qurumatynyň eýýän bu mesele boýunça 10 000 töwereki gol toplandygyny aýtdy we yurdun ilatyny bu kampaniýany gollamaklyga çağırdy. Ol premier ministr Karim Masimovy yurtdaky adyk önümlörünün ýanyjyň we elektrik energiýasynyň bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbini düşündirmeýänini taýpladi. Şu meseleler bilen bagly da ol öz guramalarynyň Karim Masimovyň wezipeden çekilmegini talap edýändigini nygtady. Türkiýanyň hökümet resmiýleri ýurdun günorta Gunnagor raýonunda ýekşenbe güni ýüz beren ýer ýanmada ölenleriň sanynyň hasa artýanyny aýdýarlar. Türkiýanyň tebigi betwagçylyklar we adatdan naşary ýagdaýlar boýunça edarasy häzirki wagtda şenni bu tebigi helakçylykda ölenleriň sanynyň 366 ýetendigini aýdýar. Ýekşenbe güni Türkiýanyň Van prowinsiýasynda Richter ölçeginde 7.12 bal güýji bolan ýer ýanma ýüz beripdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim.